и да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Добро јутро. Слушате јутарњи програм првог програма Радио Београда. Ове среде са вама хватају дан тон мајстор Александар Костић, продуценткиња Бојана Туфекџић, музичка уредница Катарина Епштајн, моје име је Марко Милајић, а са вама смо до 9 часова. У Београду хладно јутро, тренутна температура у главном граду 1 степен, а када је у Србији реч, данас према прогнози умерено до знатно облачно, понегде у слабу кишу и снег ујутро и пре подне. Максимална температура ваздуха данас до 7 степени. Danas dok hvatamo dan, govorimo o stanju pšenice na području Nišavskog okruga, čućemo kako je stanje u Sjenici, govorimo i o danima iranske kulture, uličnim siračima, odnosu smeha i straha, konkursima za samozapošljavanje, ali i cikloturizmu u Vojvodini. Ali pre toga da vas informišemo, na početku jutarnjeg programa, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
U Kragujevcu i u Nišu 2, najhladnije na Kopaoniku minus 5 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović, a ovo je jutarnji dnevnik. Tači, Mustafa i Veselji složni, početi s formiranjem zajednice srpskih opština, saopšteno nakon sinoćnjeg sastanka. Bakir Izetbegović najavio da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije. U britanskom parlamentu glasat će se o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Teniserke Srbije igraće u Talinu protiv Estonije u prvom kolu prve grupe Euroafričke zone Fed Kupa. Danas oblačno, ujutru i pre podne ponegde slaba kiša i sneg, najviša temperatura od 2 stepena do 7 stepeni. Zvaničnici privremenih institucija u Prištini Hašim Tači, Isa Mustafa i Kadri Veselji saglasili su se da započne formiranje zajednice srpskih opština. Kako javlja televizija Radio Televizija Kosovo 2, sinoć je održan zajednički sastanak na kojem je bilo reči o sprovođenju međunarodnih obaveza. Trojica zvaničnika su se saglasila da se započne osnivanje zajednice srpskih opština, da se zaključi demarkacija sa Crnom Gorom, kao i da se radi na transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u vojsku Kosova. Ti koraci će, kako se navodi u saopštenju posle sastanka, omogućiti potpunu integraciju srpske zajednice u kosovske institucije, otvoriti put ka viznoj liberalizaciji za građane Kosova i doprineti daljoj konsolidaciji državnosti i suvereniteta Kosova, navodi se u saopštenju nakon sastanka Tačija, Mustafe i Veselija. Eulex je imenovao 19 sudija specijalnog suda za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Drugi čovek novog suda biće britanski Terejner, a od ranije je poznato da je predsjednica suda Bugarka Ekaterina Trendafilova, glavni tužilac i američki pravnik David Schwendimen. Očekuje se da prve optužnice budu podignute sredinom godine, ali se imena optuženih drže u strogoj tajnosti. Još nije poznato ni da li će optužnice obuhvatiti trgovinu organima otetih Srba i ostalih nealbanaca. Dušan Janjić smatra da bi presude za ratne zločine indirektno mogle da dovedu do pomirenja na Kosovu i Metohiji.
To samo po sebi ne može direktno uticati, da kažemo, na popravljanje međuetničkih odnosa, ali može stvarati jednu klimu vladavine prava, odnosno bojaznosti ljudi da ako naprave tu vrstu zločina, da će biti kažnjeni. Dakle, to mogućom represijom indirektno delovanje suda doprinosi da se zločin napravi. Drugo, u javnosti već postoji licitiranje koji su to poznati političari, maltene svi vodeći albanski političari su na tom listi. U svakom slučaju, činjenica da će se imena osumnjičenih naći, to znači bi moglo doći do ozbiljnih promjena u sadašnjem političkom vođstvu na najvišem nivou, a i na srednjim nivoima među Albancima na Kosovu, što opet samo po sebi može doprineti jednoj demokratizaciji unutar albanske zajednice, što bi trebalo indirektno da popravi odnos prema Srbima.
Kaže Dušan Janjić, vlada Srbije formirala je radnu grupu za normalizaciju vazdušnog saobraćaja na Balkanu, piše Blic. List navodi da bi ta radna grupa trebalo da nađe način i za ponovno uspostavljanje komercijalne aviolinije Beograd-Priština, koja ne postoji 18 godina. Prema navodima Blica, radnu grupu činit će 15 predstavnika relevantnih srpskih institucija, a na čelu tog tela će biti i ministar odbrane Zoran Đorđević. Pozivajući se na izbore iz vlade, List piše da je let Beograd-Priština dogovoren briselskim sporazumom. U tekstu se navodi da će oko tog pitanja biti vođen dijalog u Briselu, jer bi trebalo da se reši pitanje otvaranja vazdušnog prostora za civilni saobraćaj iznad Kosova i Metohije, koji je za Beograd trenutno zatvoren, kao i pitanje ponovnog postavljanja radara na Kopaoniku za vojne i civilne potrebe, koji je uklonjen 1999. godine. Otvaranje novih poglavlja u procesu eurointegracije Srbije najavljeno je za 27. februar, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić. Šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević izjavila je da bi na toj konferenciji naša zemlja mogla da otvori i zatvori poglavlje 26, koje se odnosi na obrazovanje i kulturu. Na konferenciji Hrvatska, naš sused, odnosno susjed, Miščevićeva je podsjetila da pregovori sa Evropskom unijom nisu prostor za rešavanje bilateralnih sporova.
Ja prosto mislim da unapred razgovori sa državama, posebno sa našim komšijama, mogu da nam pomognu da oni budu naši glasnogovornici, a ne da predstavljaju problem u otvaranju poglavlja. Kontekst pregovora ne sme da bude prostor za rešavanje bilateralnih sporova.
U Briselu su, pored pomenutih, poslata i pregovaračka poglavlja 20 i 29 koja se bave industrijskom politikom i carinskom unijom. Slušate jutarnji dnevnik. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid ako u narednih 10 dana bude procenjeno da postoje nove činjenice kao osnov za obnavljanje tužbe. Prema njegovim rečima, Međunarodni sud treba da odluči da li će biti revizije. Da bi se obnovio postupak po tužbi BiH pred Međunarodnim sudom pravde, mora da postoji nova činjenica koja ukazuje na to da je Srbija imala genocidnu nameru u Srebrenici, izjavio je za naš radio nekadašnji zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom Tibor Varadi.
Zaista mi je teško zamislivo da takve činjenice postoje i također mi je teško zamislivo da su poslije ih 6 mjeseci izašle na videlo takve činjenice. Tako da se meni čini da ta tužba za reviziju, odnosno predlog za reviziju, nema realne šanse. Ali naravno, zaista kompetentno bi čovjek mogao da se izjasni ako bi video koje su te činjenice koje su sada predočene.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je rekao i da obnavljanje tužbe protiv Srbije nije upereno protiv srpskog naroda. Ocenio je da će revizija tužbe izazvati najveću postdejtonsku krizu u Bosni i Hercegovini, istakao da on to i pored toga mora da učini. Predsjednik crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocenio je da panika vlada u redovima opozicionog demokratskog fronta, jer se, kako istakao, odmotava klupko istrage za osujećeni pokušaj terorizma na izborni dan i sve je bliže nekome od njih. Đukanović je to izjavio u Nikšiću, gde se 12. marta održavaju lokalni izbori. Lider DPS-a je tako reagovao na izjavu jednog od čelnika fronta, Andrije Mandića, koji je zbog hapšenja svog vozača poručio da će za svaku glavu koja odleti iz demokratskog fronta odleteti još nečija glava. U britanskom parlamentu danas će se glasati o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Škotski parlament glasao je protiv plana britanske premijerke Tereze May o izlasku iz unije, što je bio simboličan neobavezujući glas koji je ukazao na podeljenost četiri nacije Ujedinjenog kraljevstva o pitanju Brexita. Škotska premijerka traži da se interesi Škotske uzmu u obzir prilikom pregovora o Brexitu i da Škotska može da održi novi referendum o nezavisnosti. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje da će nastaviti borbu da svoju uredbu o izbjeglicama i imigraciji sprovede u delo, makar se ta borba završila i na Vrhovnom sudu. Apelacioni sud u San Francisku saslušat će argumente obe strane, pošto je Trumpova administracija tražila da se ukine privremena blokada uredbe koju je doneo sudije iz Sijetla. U čak 30 gradova širom Brazila policija štrajkuje i odbija da sprovodi zakon i štiti građane, a posledice toga su zastrašujuće, pišu strani mediji. Kako izveštava britanski Daily Mail, za tri dana od početka policijskog štrajka broj ubistava skočio je za neverovatnih 650%. Nasilje je najgore u priobalnoj saveznoj državi Espirito Santo, gde su neredi i zločini primorali vlasti da zatvore bolnice i škole. Na zahtev lokalnih vlasti, savezne vojne trupe počele su da patroliraju ulicama. Ukupno je poslato 1000 vojnika i 200 pripadnika nacionalne garde. Od izbijanja krvavih nereda, savezne vlasti pristale su da se nađu s policijskim zvaničnicima i pregovaraju o većim platama, izveštava brazilski Estado Brasil. Vraćamo se domaćim temama. Dosadašnji zaštitnik građana Saša Janković podneo je Narodnoj skupštini ostavku na tu funkciju i potvrdio da će se kandidovati za predsjednika Srbije. Janković je dodao da ga je do sada podržalo 8 stranaka i pokreta i da očekuje pobedu.
Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije da bi toj instituciji vratio smisao, da bi ona bila garant da će sve druge institucije i naša država služiti građanima, biti u službi građana, a ne jednom čovjeku. I ovog puta pozivam sve državne institucije i učesnike te kampanje da vratimo dostojanstvo izborima, da vratimo politički sistem građanima, da bi oni zaista slobodno birali i bili birani.
U Skupštini Beograda uručena su priznanja za najplemenitiji podvig godine. Među dobitnicima su, pored ostalih, i đaci koji su skupili novac za izgradnju kuće svojih drugova kojima je dom izgoreo u požaru, baka koja, uprkos nevoljama, živi sama u svojoj kući na Kosovu, vatrogasci koji su spasili celu zgradu, kao i nekoliko ljudi koji su rizikovali živote da bi spasli davljenike. Zlatnu plaketu za pojedinačni podvig dobio je David Marković, koji je pronašao i vlasniku vratio 700.000 dinara. Sport u hronici koju je pripremio Saša Mikić, najpre o tenisu.
Selektorka ženske teniske reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica Jeftić rekla je da je njena ekipa spremna za takmičenje u prvoj grupi Euroafričke zone Davis Kupa i da je motivisana da se plasira u baraž za ulazak u svetsku grupu E. Naše tenisarke igraće od 8. do 12. februara u Talinu protiv Estonije. Za Srbiju će nastupiti Nina Stojanović, Ivana Jorović, Dejana Radanović i Bojana Marinković. Oni će se takmičiti u grupi D sa Estonijom, Bugarskom i Izraelom. Prvi meč Srbije na programu je u sredu od 17 časova protiv Estonije, a igraće se dva singla i dubl. sat vremena pre mečeva bit će poznato ko će igrati. U klupskim takmičenjima u sredu Srbija navija za Partizan. Crno-beli vaterpolisti ugostiće slavni italijanski Proreko na Banjici u petom kolu B grupe Lige šampiona od 18.30. Mlađani Partizan realno ne može da parira Dream Teamu iz Italije, ali isticanje iskustva svakako je dobra opcija. Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić istakao je važnost koš razlike pred prvu utakmicu protiv PAOK-a u play-offu FIBA Lige šampiona. Posebna specifičnost je činjenica da se igra na razliku, tačnije rezultat je vrlo bitan, dakle od prvog do posljednjeg minuta mora se biti svestan da je utakmica u sredu tek prvo poluvreme. Zaključio je trener Partizana, utakmica između PAOK-a i Partizana igra se od 20 sati u Solunu.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno do znatno oblačno, uglavnom suvo. Duvaće slab promenljiv vetar, a u toku noći u donjem Podunavlju u pojačanju skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, uglavnom suvo, slab promenljiv vetar i maksimalna temperatura 3 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu i u Beogradu 2 i dalje je najhladnije na Kopaoniku minus 4 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Mladen Brkljač, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program Uhvati dan, sa vama će biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Više od polovine sudija tvrdi da trpi pritiske u radu. Istraživanje Društva sudija Srbije pokazalo je da skoro svaki drugi ispitanik smatra da u pravosuđu vlada atmosfera sistematskog straha. O metodima pritiska na sudije i tužioce za talasanje govore Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamjenika javnih tužilaca Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Kako zaštititi decu od digitalnog nasilja? Kakve sve opasnosti vrebaju na internetu? Govore deca školskog uzrasta i psiholozi. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
Yeah. veče.
Časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je u Srbiji prema prognozi biti umereno do znatno oblačno vreme, ponegde u slabu kišu i snegu ujutru i pre podne. Vetar će uglavnom biti slab, promenljiv, ali će se tokom noći u Donjem Podunavlju pojačati i skrenuti na jugoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do plus 2 stepena, a najviša od 2 do 7 stepeni. I u Beogradu danas pretežno oblačno vreme, ujutro i prepodne u slab sneg ili susnežicu. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 3 stepena. U narednih 7 dana vreme će biti malo do umereno oblačno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazom i dnevnom temperaturom ispod prosječne od 0 do 5 stepeni. U Košavskom području duvaće umeren do jaki u istočni vetar, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine. Početkom naredne sedmice vetar će postepeno oslabiti. Meteorološke prilike danas mogu relativno nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Naročita opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i bolovi u kostima. Sunce ovoga jutra izlazi u 6 časova 54 minuta, zalazi u 16 časova 56 minuta. To znači da obdanica danas traje 10 časova 2 minuta. Sada je tačno 6 časova 25 minuta. Hvatamo dan.
Na put sveta da se šeta vozno provoza, e da Bog zna da tebe volim ja. Odavde pa sve do Sibira, e da mi je malo časti da te pitam ja, odma bi se luče moja za te udala. E da baš ja da ti kažem da padam sam za života mina, fina, fina, ja nisam tako fina, neka te noćas slaže moja krinolina, fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noćas, bez obrazo da ti svira. Hegda mi je malo više vremena za sve, da pod kožu uđem tvoju i da nema me. Hegda, nek se ospe, suda traži me, a ja u tvome srcu sniva. Hegda mi je da me barem malo uđutkaš, da poslušam srce svoje, da me zavaraš. Jednom pa da razum čuti, a tu se mira, mira, mira.
fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noća, sve dobro zna da ti svira, fina, fina, ja nisam tako fina, neka noća, to će moja krilo fina, 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 ma stvarno nisam fina, pusti me noća, sve dobro zna da ti svira.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Tači, Mustafa i Veselji složni početi s formiranjem zajednice srpskih opština, saopšteno nakon sinoćnjeg sastanka. Bakir Izetbegović najavio da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije. U britanskom parlamentu glasaće se o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedura istupanja zemlje iz Evropske unije. Teniserke Srbije igraće u Talinu protiv Estonije u prvom kolu prve grupe Euroafričke zone Fed Kupa. Košarkaši Partizana u prvom meču baraža za osminu finala FIBA Ligi šampiona gostovaće u Solunu Pauku. Vaterpolisti Partizana će u petom kolu Ligi šampiona dočekati Proreko. Vreme danas, oblačno, ujutru i prepodne ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 2 do 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Hajde sanjaj, ne sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, vidiš me kada nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da te će ne ljubi. Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tople i osjeća se ljubav. Noći su ovdje tihe, hajde sanjaj me sanjaj. Ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me sanjaj, slušaj tihi glas. Hajde sanjaj me sanjaj, vidiš me kao da nisam tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu. Govori mi sve da noć. prošla i da li da će me ljubi, nečim se pokrivam dugo, dugo. Noći su ovde tihe i mirišta na more. Noći su ovde tople, hajde sanjaj, ne sanjaj. Ti ćeš me voliti i ostaće glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, slušaj tihi glas.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. februara 1314. godine preminula je kraljica Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I, majka kralja Dragutina i kralja Milutina. Kraljica Jelena je bila iz roda čuvene dinastije Anžujaca, koji su davali vladare za nekoliko država srednjovekovne Evrope. Kraljica Jelena, žena retkih osobina, doprinela je uzdizanju srpske države u red najmoćnijih zemalja Evrope.
Domina Regina Mater, vi prisutne uvek ispunjavate nečim divnim, toplim. Umete da rasterate brige i sumnje, da ohrabrite i vratite radost.
Umem samo zato što sam patila mnogo. A vi, čada moja vazljubljena, Milutine i Simonido moja, setite se da ste zemlja i pepeo posle smrti. Zato ne budite gordi, veličavi, jer sve te knjige svedoče govoreći da nije stvorena čovekova gordost. Neka ne bude da se vi na sito jelom hranite ili opijate, a ništa ima lomoćni da gledaju.
Uvek ću poštovati taj vaš zavet.
I dalje zidaj manastire, crkve i bolnice, sine. Pomaži kaođerima da pri manastirima opismene što više ljudi. Opremi bolje svoju bolnicu u Carigradu. Budi mi stalno hrabar i ponosan. Sa Dubrovčanima održava i dobre odnose.
Uvek će tako biti, majko.
Književnik Branislav Brana Crnčević rođen je 8. februara 1933. godine u Kovačici. Na književnu scenu je stupio pod pseudonimom Vinon Rumski i Branislav Bip. Tokom svoje duge karijere pisao je literaturu za decu, romane, aforizme, priče, televizijske drame, pesme. Dobitnik je nagrade Zmajevih dečijih igara za stvaralački doprinos savremenom izrazu književnosti za decu 1987. Evo nekoliko stihova koje govori Brana Crnčević.
Kako se piše pesma? Kad prvi neće, a drugi ne sme, i misle to je nešto tajno, ja ću vam reći tajne pesme. Pesme se pišu jednostavno. Uzmu se recimo cipele žute, iznutra tople, sjajne s lica, u njih se ćušne devojčica. I šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama? Zato u pesmu uđe mama, zato u pesmu uđe tata, zato je dodaš sestru ili brata, ili oboje, da srce moje ne bude tako tužna i sama u divnim žutim cipelama. Mama se sprema, tata već kreće u reč užasnu, u preduzeće. Sestra je stalno na fakultetu, a brat je uvek u krevetu ili još gore u pubertetu. I tako idu sati i sati. I mame nema da se vrati, i tate nema da se vrati, i sestre nema sa fakulteta, i brata nema iz puberteta, i šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama. Zbog tuge na tom divnom licu dovedimo je drugaricu. Kad ona dođe, šta ćeš više, zbog čega pesma da se piše?
Književnik Žil Vern rođen je u Nantu 8. februara 1828. godine. Pisao je naučno-fantastične romane objavljene pod nazivom Neobična putovanja. Svoje dela Žil Vern je pisao na osnovu vrlo preciznih i tačnih naučnih proračuna na vrlo uzbudljiv i duhovit način.
Ispala mi je čaša iz ruke.
Pa šta, pa šta? Hoće li nam ekspedicija propasti zbog jedne razbijene čaše?
Ali Ardane, nije se razbila.
Da ti bolje.
Šta više, vreno je pored tvog uveta.
Šta? Stvari lepte unutar taneta.
Na koliko? Na 78.147 milja sila teže je sasvim prestala da deluje. To je tačka gde se privlačne sile zemlje i meseca drže u ravnoteži.
Gledajte, ja leptim.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sevdalinke uz najbolje pevače. Veče Sevdalinki, Beograd, 21. februar, Dom sindikata. Nedžad Salković, Merima Njegomir, Enes Begović. Veče Sevdalinki. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Tomislava Ilića. Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Časova 44 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumaglica i oblačno jutro u većem delu zemlje, prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu, Valjevu, Loznici i Kraljevu 2 stepena. Jedan u Novom Sadu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Zaječaru i Vranju, u Somboru i Kikindi 0 stepeni. Minus 2 u Sjenici, na Zlatiboru i Crnom Vrhu minus 3 stepena, a na Kopaoniku minus 4. Vremeno danas, Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji će danas biti umereno da znatno oblačeno, uglavnom suvo. Duvaće slab promenljiv vetar, a u toku noći u donjem Podunavlju u pojačanju kretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, uglavnom suvo, slab promenljiv vetar i maksimalna temperatura 3 stepena.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Upozoravamo da je zbog niske oblačnosti ovog jutra vidljivost smanjena. Zato savjetujemo da vozite na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred vašeg, jer je zaustavni put po mokrom kolovozu duži, a broj saobraćajnih nezgoda veći. Ponovni dolazak hladnijeg vremena sa nižim temperaturama, posebno u ovim jutarnjim i večernjim satima, donosi i mogućnost stvaranja poledice, koja predstavlja još jednu opasnost u vožnji, posebno na putevima preko planinskih prevoja. U planinskim predelima meteorolozi najavljuju moguću susnežicu, zato obavezno koristite zimsku opremu na prilazima Kopaoniku, Goču, Tari i u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara. Budite oprezni pri prelasku mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka na ulazu i izlazu iz tunela također. Iako se radovi ne izvode u večernjim satima, na mestima gde su oni započeti zbog aktuelne izmene saobraćaja, na snazi je usporena vožnja uz ograničenu brzinu, pa je potrebno voziti prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 10. februara produžavaju se radovi na državnom putu prvog B reda na Obrenovačkom putu na petlji Ostružnica, gde je zbog radova na iskopavanju zemljanog materijala i izradi šipova na stubnim mestima izmenjen režim saobraćaja. Za vreme izvođenja radova doći će do suženja kolovoza na jednu traku po smeru. Na autoputevima saobraćaj je trenutno slabijeg intenziteta. Na napatnim rampama prolazi se bez dužih zadržavanja, a prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja su oko 15 minuta. Ukoliko vam se u vožnji pojave nepredviđene smetnje ili kvar na vozilu radi vaše i tuđe bezbednosti, pomerite vozilo na neko bezbedno proširenje pored puta, obavezno postavite trougao i obucite reflektujući prsluk. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
6:51 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, Trump bi da vrati kinesko bogatstvo Americi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država smatra da nešto od imetka Pekinga nije zaista kinesko, nego da je valutnim manipulacijama, dumping cenama i drugim podvalama pod navodnicima oteto od američkog naroda. O tome više na trećoj strani. Velja Nevolja vežbao na vojnom strelištu u Pančevu sa znakom pitanja. Vojska Srbije tvrdi da vojni sindikat nije dostavio dokaze o zloupotrebama u vezi sa korišćenjem strelišta i opreme. Više o tome na devetoj strani. Kako će sudije suditi sudijama? U Osnovni sud u Kraljevu pristižu tužbe od sudija protiv države sa zahtevom da im se plati šteta prouzrokovana delimičnim umanjenjem plata usled propisa o solidarnom porezu. O tome više na osmoj strani. Na četvrtoj strani, kako je nestalo Jablaničko jezero. S vodom iz tog akumulacionog jezera nestalo je oko 2 miliona riba, ali za sad nema razrešenja uzroka nesvakidašnje misterije koja je dovela do toga da iščezne voda sa prostranstva od oko 900 hektara. Na sedmoj strani, šta donosi uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji. Đacima znanje, zvanje i novac. U 14 škola u Srbiji budući majstori koji se školuju za deficitarna zanimanja dobijaju stipendije, zanat peku u savremenim fabrikama, a po završetku trogodišnjeg školovanja većinu čekaju radna mesta. I to dobro plaće, napiše Politika. Za Politiku govore Josip Berg i Odet Graf, koreografi, privlačenost misterije i trivialnost svakodnevice. Dvodnevni festival iz Izraela s ljubavlju otvorit će plesni teatar Josija Berga i Odeta Grafa u Mixer House-u u Beogradu. Na 15. strani popust na januarske račune Infostana do 17. februara. Obeležavanja Dana državnosti koji se praznuje 15. i 16. Na istoj strani led još kampuje pod navodnicima na Zemunskom keju. Sante nagomilan na krivini kod hotela Jugoslavija. Nadležni procenjuju da bi trebalo nabaviti dva ledolomca. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani priznanja za 54. najplemenitiji podvig Hvala što postojite. Srbija se poklonila najhumanijima, najhrabrijima i najboljima među nama. Bećković kaže, ova akcija novosti je najsvetlija tačka u medijskom prostoru. O tome na 10. i 11. strani. Praćenje ažurnosti pravosuđa, kontrola sudova i uz pomoć interneta. Podaci će biti dostupni i građanima. O tome više na 4. strani. Na drugoj i trećoj strani kosovske vlasti uporno nameri da Beograd isključe iz dogovora o zajednici srpskih opština klopka Prištine za crkvu i zajednicu srpskih opština. Strategija im da se dijalog u Briselu pretvori u pregovore o nezavisnosti, razgraničenju i ratnoj odšteti. Strane novosti saznaju, Srpska pravoslavna crkva predstavlja dokaze o Alojziju Stepincu, aktivan učesnik genocida. Sljedeće nedelje sastanak Srpske i Rimokatoličke crkve u Novom Sadu. Na 6. strani, povećanjem nameta na imovinu, većina opština će nadomestiti manje prileva od države, porezom pune svoje kase. Beograd skuplji za 2%, Kragujevac za 8%, u Šapcu bez promene. Na 7. strani kombi prevoznici nezadovoljni novim zakonom o prevozu juče održali protest na ulicama Beograda. Ne terajte nas u sivu ekonomiju. Zahtevaju da se njihov posao legalizuje, propis gasi 50 firmi. Na istoj strani Srpska osiguravajuća kuća se priprema za privatizaciju, javni poziv krajem godine, Dunav osiguranje merkaju kupci. Sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovoreno da se prvo uradi nezavisna dijagnostička studija poslovanja. Danas specijalni dodatak. dodatak, u novostima dodatak penzioner. Toliko iz večernjih novosti. Dnevne liste danas na naslovnoj strani. Na licu mesta zaštitnik građana podno ostavku i objavio predsjedničku kandidaturu. Janković kaže da vratimo našu otetu državu. Problem je što danas Aleksandar Vučić poništava sve institucije, rekao je Saša Janković novinarima. SNS kaže oteta institucija ombudsmana. Predstavnici vlasti nisu bili na obeležavanju 10 godina institucije zaštitnika građana, iako su bili pozvani. Zorana Mihajlović kaže nisam znala da pišu neopravdane. O tome na četvrtoj i petoj strani. Danas saznaje uskoro nova runda briselskog dijaloga Beograda i Prištine posle izbora predsjednički pregovori. Evropskoj uniji bi više odgovaralo da umjesto Nikolića sa Tačijem pregovara Vučić, tvrde sagovornici danas, o tome više na drugoj strani. Danas anketa u izbornim štabovima, svi protiv ometanja tuđih skupova, vladajuća stranka bez odgovora i o tome više na drugoj strani. A na 12. i 13. Mađarska će predstaviti Europskoj uniji nove predloge za zaštitu granica, azilante u pritvor, ali to drugačije nazvati. Na 11. strani o Super Bowlu u Houstonu procenjuju prihod od finalne utakmice američkog fudbala na 350 miliona dolara. Reklama od 30 sekundi košta 5 miliona dolara, a tokom Super Bowl vikenda Amerikanci pojeli 1,3 milijarde pilećih krilaca. Nova famozna kolumna Svetislava Basara na 24. strani dnevnog lista danas nosi naslov Seconds from Disaster. I za kraj prilistavanja, dnevni list Blitz. Na naslovnoj strani, neopravdana euforija u Srbiji posle izbora u Americi, da li Trump uopšte zna gde je Kosovo? Jovo Bakić kaže, mi smo uvereni da će Srbija, nakon što se dogovore Donald Trump i Vladimir Putin, imati neke koristi od toga, ali sve na veoma dugom štapu. Na naslovnoj strani također, Blitz otkriva šta je aktualni predsjednik poručio vrhu Srpske napredne stranke, Nikolić kaže, ili predsjednik ili ambasador u Moskvi. Ukoliko ne bude kandidat SNS-a za predsjednika Srbije, Tomislav Nikolić očekuje da dobije mjesto ambasadora u Rusiji, a za sina Radomira funkciju predsjednika parlamenta. Na trećoj strani vlada priprema teren za ponovno uvođenje vazdušne trase, otvara se aviolinija Beograd-Priština nakon 18 godina, sa znakom pitanja. Na šestoj i sedmoj strani nova era. Rusija ima svog igrača u Europskoj uniji, Bela kuća i NATO ne bi da se zameraju Kremlju, Putin i Orban rasturaju Europsku uniju. A na osmoj strani pohvala, profesorka Basara spasla život sa Berlinu Lucu. Onoj se divno odužio, doktorki zlatnu medalju dao njen prvi pacijent. O homeopatiji na desetoj strani. A na jedanestoj o tome zašto je paradajz izgubio ukus. 6 sati 59 i minuta bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na sinoćnjem sastanku Tači Mustafa Veselji dogovoreno je da počne formiranje zajednice srpskih opština, da se završi demarkacija sa Crnom Gorom i formira kosovska vojska. U međuvremenu u severnom delu Kosovske Mitrovice, nakon što je pre tri dana porušen zid, počeli su radovi na uređenju dela parka u sastavu rekonstrukcije mosta na Ibru. Datum otvaranja pešačke zone ne može se predvideti, kažu u opštini Severna Kosovska Mitrovica. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za normalizaciju vazdušnog saobraćaja na Balkanu, piše Blic. List navodi da bi ta radna grupa trebalo da nađe način i za ponovno uspostavljanje komercijalne aviolinije Beograd-Priština, koja ne postoji 18 godina. Pozivajući se na izvore iz vlade, list piše da je let Beograd-Priština dogovoren briselskim sporazumom. U tekstu se navodi da će oko tog pitanja biti vođen dijalog u Briselu jer bi trebalo da se reši pitanje otvaranja vazdušnog prostora za civilni saobraćaj iznad Kosova i Metohije koji je za Beograd trenutno zatvoren, kao i pitanje ponovnog postavljanja radara na Kopaoniku za vojne i civilne potrebe koji je uklonjen 1999. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će BiH Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid ako u narednih desetak dana bude procijenjeno da postoje nove činjenice kao osnov za obnavljanje tužbe. Prema njegovim rečima, Međunarodni sud treba da odluči da li će biti revizije. Izetbegović je ocenio da će revizija tužbe izazvati najveću post-dejtonsku krizu u Bosni i Hercegovini, ali istakao da on to i pored toga mora da učini. U britanskom parlamentu danas će se glasati o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Škotski parlament glasao je protiv plana britanske premijerke Tereze May u izlasku iz unije, što je bio simboličan neobavezujući glas koji je ipak ukazao na podeljenost četiri nacije Ujedinjenog kraljevstva o pitanju Brexita, navode strane agencije. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje da će nastaviti borbu da svoju uredbu o izbeglicama i imigraciji sprovede u delo, makar se ta borba, kako je istakao, završila i na Vrhovnom sudu. Apelacioni sud u San Francisku saslušaće argumente obe strane, pošto je Trumpova administracija tražila da se ukine privremena blokada uredbe koju je doneo sudija iz Sijetla. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije danas će raspravljati o izboru novog direktora agencije. Biće razmatrano 12 prijava kandidata, od kojih će jedan zameniti doskorašnju direktorku Tatjanu Babić, koja je krajem prošle godine podnela ostavku na tu funkciju jer je prethodno imenovana za sudiju Ustavnog suda. Novi direktor agencije bira se na 5 godina, rok za podnošenje prijava na konkurs istekao je 11. januara, a u skladu sa zakonom o agenciji, direktora bira odbor agencije. Teniserke Srbije igraće u Talinu protiv Estonije u prvom kolu prve grupe Evroafričke zone FED Kupa. Meč počinje u 17 časova. Košarkaši Partizana u prvom meču baraža za osminu finala FIBA Lige šampiona gostovaće u Solunu Pauku. Utakmica počinje u 20 časova. Revanš je za 14 dana u Beogradu. Vaterpolisti Partizana će se u petom kolu Lige šampiona sastati sa italijanskim Prorekom. Utakmica na Banjici počinje u 18 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti uglavnom oblačno vreme. Ujutru i prepodne ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 2 do 7 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu i u Nišu 2. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 4 stepena. 7 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. U ovom satu govorimo o stanju pšenice na području Nišavskog okruga. Čućemo i kako je danas stanje u Sjenici, govorimo i o sportu. Vreme je posle pola 8, rezervisano je za razgovor s vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o danima iranske kulture. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Yeah. Nastavimo s pričom Aleksandre Urošević kako uspešno ne uloviti goluba. Rešio sam da je krajnje vreme da prestanem da pričam samo o sebi i da promjaučem o nečemu što pogađa sve podjednako. Golub na prozoru. Uspešno ne uloviti goluba nije lako, ali evo nekoliko saveta iz skromnog iskustva moje malenkosti Mačeta Lučeta. Pod 1. Strpljenje. Prvo i osnovno pravilo je uporno svraćati do prozora u vreme kada se dotični pojavljuje u gradovima. To bi bilo veoma rano ujutru kao dostojna zamena za petlove na selima. Zatim, često oko podneva u potrazi za hladom, a sasvim sigurno i najčešće tokom kišnih dana iz očiglednih razloga. Saka je u tome što su golubovi vrlo nepouzdana bića, pa često odstupaju od rasporeda. Zato je neophodno biti uporan i strpljiv. Blagovremeno uočavanje goluba na prozoru jedini je način da se uspešno ne ulovi golub jate na prozoru. Pod 2. Kamuflaža. Čak i pre nego što nauče da lete, sve ptice znaju da mačke prosto obožavaju da ih love. Iz toga sledi da kada bi golub odmah shvatio da oči koje bulje u njega bez tretanja već pola sata pripadaju biću iz roda mačaka, pobegao bi kljunom bez obzira. Zato je veoma važno nikada se ne oglašavati mjaukom. Najrazumnije bi bilo preobraziti svoj glas, naravno, u kozji meket. Nadam se da vam je to jasno. Pod 3. Ali ako vam nije jasno, objasniću. Imam vremena. Čekam goluba. Prosto, nema te životinja koja se više razlikuje od mačke nego koza. Mačke i koze nemaju ama baš ništa zajedničko. Čak bi se mačke i ovce moglo uporediti po mekoći dlaki. A, na primjer, jednoroge i mačke povezuje fantastičnost. Ali, imati sve mačke na broju, pa to stvarno nema smisla. Pod 4. Higijena. Besprekorno čisto staklo prozora odličan je put ka uspešnom nehvatanju goluba. Jednostavno. Samo se zaletite ka golubu i tresnite iz sve snage o prozorsko okno koje do tada niste ni primetili. Pod broj 5. Prepreka. Ako niste baš neki čistunac i vaš prozor je pun mrlja i prašine, dovoljno će biti i da je samo prozor zatvoren. Pa opet, zaletite se kao golubu i ako iz sve snage tresnete u prozor, sasvim sigurno je da nećete uloviti goluba. I na kraju, znam da ne uloviti goluba uopšte nije lako. Svojim dosadnim gugutanjem i upornim dremanjem na vaše oči, ta stvorenja prosto vape da ih neko zgrabi. Ali, ako svakoga dana budete vežbali ove korake, ja vam lično garantujem uspeh. A ja sam vam pouzdan, jer ipak sam ja neko ko nikada, jedan jedini put, nije uhvatio goluba. Budio vas je Mati Armuš, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7:13, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u jutarnjem programu sledi priča namenjena poljoprivrednim proizvođačima u niškom kraju. Naš reporter Ozren Rašić jutro se raspituje kako je stanje pšenice na području Nišavskog okruga, gde je zasejena na više od 30.000 hektara i kada bi trebalo krenuti sa njenom prihranom. O toj temi naš reporter jutro se razgovara sa dvojicom iskusnih savjetodavaca koji rade u poljoprivredno-savjetodavnoj službi u Nišu.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi u Nišu, koja je zadužena da prati stanje useva na području Nišavskog okruga. Moji sagovornici su spremni da nam kažu kakvo je stanje trenutno pšenice i šta treba uraditi kada je reč o pšenici ovih dana. Najpre da nam se predstavite.
Saša Stanković, savjetodavac za ratarstvo poljoprivredne stručne savjetodavne službe Niš.
Ja sam Ivo Nerić, također savjetodavac poljoprivredne stručne službe Niš.
Saša, kakvo je stanje pšenice i koliko je to pšenice na području Nišavskog okruga?
Na teritoriji Nišavskog okruga ove godine je 20% manje pšenice nego obično, a obično je 40.000 hektara na teritoriji čitavog Nišavskog okruga. Ova setva nije mogla blagovremeno da se odradi i u potpunosti zbog otežanih uslova u periodu setve, što smo bili i mi svedoci, bilo je zakasnila berba kukuruza, tako da imamo različito stanje na terenu. Vrlo mali procenat useva posejan je u optimalnom roku setve, a to znači početkom oktobra meseca. Najveći deo useva posejan je polovinom novembra meseca i ovi usevi su u fazi 2 do 3 lista. A ima i useva koji su sejani krajem novembra i početkom decembra koji još uvek nisu nikli i zahvaljujući ovim pozitivnim temperaturama može doći do njihovog nicanja.
Gospodin Jarić, evo, nije nešto pšenica krenula kako valja po nekom rasporedu zbog vremenskih uslova. Da li je treba prihranjivati ovo trenutno lepo vreme, da ne izmami poljoprivrednike da krenu nešto da rade, a da bude uzalud?
Pšenica koja je posejana u optimalnom roku, sa njom se može početi sa prihranom već za jedno desetak dana, znači posle 15. februara, dokle pšenica koja je znači u fazi ponika jednog lista, dva lista, treba sačekati jer ne treba je isprovocirati da ne bi došlo do problema kada u narednom periodu temperature padnu, što i očekujemo, jer kako vremenska prognoza kaže, doći će opet do jednog hladnog talasa i mi preporučujemo da sa prihranom počnu posle tog talasa, da ne žure, jer oni su navikli da u ovom periodu svake godine prihranjuju, jer ranije godina pšenica je bila bolja u ovom periodu, dokle ove godine imamo sasvim druge uslove i zato smo i tu da kažemo ljudima šta da rade, kako da rade, znači kako da se ponašaju u datim uslovima.
Azotno đubrivo nek sačeka malo.
Da, azotno đubrivo treba da sačeka, u prvoj turi neka idu sa urejom, nekih 150 kg po hektaru, dokle tamo negde posle 20. marta treba ići još jedno korektivno đubrenje sa još jedno 100 do 150 kg kana i od tada možemo očekivati jedan izuzetno dobar prinos.
Gospodine Saša, ako slučajno naiđe novi ledeni talas, hoće li smetati pšenici u ovoj fazi?
Sada se pšenica praktično nalazi u fazi kada je najotpornija na niske temperature, međutim u daljem periodu februara, marta njena tolerantnost za niske temperature se smanjuje, tako da sigurno dalji talas niskih temperature može nepovoljno da deluje. One pšenice koje su kvalitetno urađene punom agrotehnikom, koje su sejane u optimalnom roku, one su izuzetno dobro prezimele, a one koje su iz kasnih rokova setve opet zbog nešto loših uslova prestane pripreme imaju manje ili veće oštećenja, pa čak i izmrzavanja, ali to stanje ne možemo još uvek tačno reći. Sačekat ćemo ovaj period toplog vremena, pa naknadno da konstatujemo procenat izmrzavanja koji verujemo da nije značajan.
Gospodo, hvala vam što ste ovog jutra poranili, pričali vrednim domaćinima o tome šta treba uraditi sa pšenicom na području Nišavskog okruga. Gospodine Saša, gospodine Eriću, hvala vam još jednom za priču ovu preko Radio Beograda.
Hvala vam.
Hvala vam također na pozivu.
Dragi poljoprivredni proizvođači, ne treba žuriti, imajte strpljenja, nek prođu svi ovi ledeni talasi, pa tek onda na oranice.
Just some sign out. Just to manage help.
časova 21 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica u većem delu zemlje, a prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu 2 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepena, na Kopaoniku gde je najhladnije minus 5 stepeni. Srbiji danas prema prognozi umereno do znatno oblačno vreme, ponegde u slabu kišu i sneg ujutro i prepodne. Vetar će uglavnom biti slab, promenljiv, ali će se tokom noći u Donjem Podunavlju pojačati i skrenuti na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 2 do 7 stepeni. I u Beogradu danas pretežno oblačno vreme, ujutro i prepodne uz slab sneg ili susnežicu. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 3 stepena. Posle nevremena koje je trajalo više od 2 meseca sa temperaturama koje su se spuštale do minus 33 stepena, na jučerašnjoj sednici opštinskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka o ukidanju vanrednog stanja u opštini Sjenica. Sednici su prisustvovali svi članovi tog tela, tamo je bio i kolega novinar Edip Honić, i tom prilikom razgovarao je sa predsjednikom Sjeničke opštine Hazbom Mujovićem.
Osim mesnih zajednica Bare, Kabunara i Duga Poljana, to su mesta gde je ugrožene šume vodosnabdevanje tih sela i meštana kao i stoke. Međutim, opaska, praktično nemamo saradnje neke sa republičkim institucijama što se tiče vanrednog stanja, nema tu i neke saradnje i tvrdo postojanje štabova za vanrednu situaciju čini se da lagano i gubi i smisao postojanja.
Na sednici je bio dosta priče i o pomoći koje je upućeno od strane republičkog sektora za vanredne situacije u nastavku.
Mi smo siromašna opština, ali i te 4 tone koje su pomogli, to oko 600.000 dinara, vratit ćemo. I ja sad, danas sam zvao štab za vanredne situacije republički i tražim mehanizam da mi pošalju na koji način i kako da im vratimo i tih 4 tone. Mi jesmo siromašni, ali smo i ponosni. Ne uzimamo milostinju ni od nikoga.
Nadate li se boljitku?
Pa, mi radimo sve da bude bolje. Radimo na taj način da svakom stanovniku bude bolje, trudimo se tom što je u našoj moći i uvek smo optimisti i uvek će biti bolje, sigurni smo, nego što je sada.
Šta reći na kraju? Da je najbolje vera u sebi, a da predstavnici vlade Srbije nikako da shvate da je Sjeničko-Pešterska visoravna u Srbiji. Ipak se valja nadati da će u budućnosti biti bolje, a to je bar sigurno, vera za boljitkom.
Kada vidim da mi se dopada ono koje nije nikada, samo se pred oča vada, a naš kota pomera. Kada vidim da mi se dopada ono koje nije nikada, samo se pred oča vada, a naš kota pomera. Kako bilo, ipak sam ja rada ti da je bez opira i da radim palovike, ni to mene škodi nije. Sve da delim, da ti dam, čak i moje bit, da ti dam, ko da tebi to pripada. Samo malo pravde da treba mi, daj mi ono što se ne vidi, kaži meni to što ti vidi, samo meni niko neće znati, kako treba to shvati, to što traje bez ne sati, ne da razumu da shvati, niti ljudi da to shvati. Kako bilo, ipak sam ja, rada ti da je bez obira, i da radim palo dije, ni do mene škodi nije. Sve da delim, da ti dam, čak i moje bit, da ti dam, ko da tebi to pripada. Kako palo, palo. Da idem u svetar, da idem dok noge ne zabride, dok oči ne vide i reči i note, sveri da krote u nove živote. Uvek,
lepote. Kako bilo i pa sada, rada ti da je bez obira. I da radim malo dvije, i do mene hodi nije. Sve da delim, da ti dam, čak i moje dvika ti dam. Ko da te mi to treba, sve da delim, da ti dam. Svoje zelo mi da ti dam, ruke moje mi da ti dam, duže svoje mi da ti dam, sve da delim i da ti dam, čak i moje mi da ti dam, ko da te mi to pripada. Kada vidim da mi se dopada, ono koje nije nikada, samo se predočava da, lepota povera. Lepota povera. Lepota povera.
Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolakeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolakeve zadužbine.
Ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, otkriva zašto mu je značajna knjiga Koliba kanadskog autora Williama Paula Younga. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedme časova, 29 minuta.
Vesti jutra.
Tači Mustafa i Veseli Složni početi s formiranjem zajednice srpskih opština, saopšteno nakon sinoćnjeg sastanka. Bakir Izetbegović najavio da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije. U britanskom parlamentu glasat će se o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Teniserke Srbije igraće u Talinu protiv Estonije u prvom kolu prve grupe Evroafričke zone Fed Kupa. Košarkaši Partizana u prvom meču baraža za osminu finala FIBE Lige šampiona gostovaće u Solunu Pauku. Vaterpolisti Partizana će u petom kolu Lige šampiona dočekati Proreko. Vreme danas oblačno, ujutro i prepodne ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 2 do 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Prošli smo zajedno skoro sve.
Pitanje jutra.
Dnevni učinak svakog suda u zemlji uskoro će na samo jedan klik kompjuterskim mišem moći da vide ne samo njegove sudije, već i nadležni u Visokom savetu sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu, Ministarstvu pravde, ali i zainteresovani građani putem internet portala, piču Večernje novosti. Kako je za novosti potvrđeno u Ministarstvu pravde, do kraja aprila startovaće pilot projekat sa sudovima opšte nadležnosti, a zatim i s privrednim, prekršajnim i drugim sudovima u zemlji. Svi osnovni, viši apelacioni i Vrhovni kasacioni sud i sada imaju poslovnu aplikaciju u kojoj unose osnovne podatke o broju pristiglih, rešenih i nerešenih predmeta. I njih bi moglo da se vidi učinak i suda i sudije. Osim što je takav način, dakle, upisivanja podataka rukom spor i podaci se prikupljaju nedeljama, da bi se zatim slivali iz višeg u apelacijone sudove, onda zatrpali. Visoki savjet sudstva, on otvara i mogućnost za doterivanje slike o radu pojedinog suda ili sudije, jer moguće je u pismenom izveštaju rešiti pod navodnicima i one predmete koji formalno još nisu rešeni. Zato se došlo na ideju, kako kaže Mario Maletić, šef odseka za e-pravosuđe Ministarstva pravde, da se podaci iz poslovne aplikacije svakog pojedinačnog suda u zemlji svakodnevno slivaju u jedinstvenu bazu podataka i da niko ništa ne popunjava rukom. Na dnevnom nivou imat ćemo izveštaje o tome kako koji sud radi, jer će se uneti podaci na kraju svakog radnog dana ažurirati u jedinstvenu bazu za izveštavanje. Tako će u realnom vremenu moći da se poredi ko je ažuran, a ko ne, znaćemo koji sud je najefikasniji u krivičnoj materiji, a koji u parničnoj. Sve bi to trebalo da doprinese generalno većoj efikasnosti srpskog pravosuđa, kaže Maletić. Vrlo brzo, ukoliko taj projekat, odnosno pilot projekat uspe, osim Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta i ministarstva, uvid u podatke imaće i obični građani, i to kroz zanimljiva vizualna i grafička rešenja. Tako će na izvestan način i oni moći da kontrolišu rad domaćeg sudstva na koji svi imaju primedbe. Da li bi to moglo da ubrza i poboljša rad sudova, ali i sudija, o tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, da vam kažem nešto u vezi toga, nisam pravnik, ali sam učesnik u mnogim sporovima silom prilike. Nije samo to, sad prvo u sudstvu je urađen jedna dobra stvar, to je ovo građevinsko što su uradili, znate. Međutim, efikasnost sudija samih je vrlo mala. Imaju veliki raspon između dva ročišta po 6 mjeseci, pazite. Onda samo organizacija u sudstvu primaju nepotpune predmete, pa se onda ti predmeti na ročištima ispravljaju, pa novi rok od 6 mjeseci. Zapisnici su katastrofa. Znači, apsolutno mora da se uradi tehnička jedna stvar u SUS-u, a to je snimanje ročišta. Snimanje. Tako da ne može da bude, znate, oni se poturi se zapisnik, tamo tehnički mogućnosti ima takvi da nešto se izbaci, nešto se ubaci i tako dalje, menja suštinu, priča se iz ličnog iskustva, znate. Glavna stvar je da se poteraju sudije da rade mnogo efikasnije, mnogo stručnije, ako trebaju im stručni saradnici, da zaposle stručne saradnike, buduće sudije i tako dalje, da se tu ne štedi. I da se recimo mjesečno ide jedno ročište, a ne na svaki 6 mjeseci, i onda voza jedan sudija predmet može do 2 godine, pa prebacuje iz nekih razloga drugom sudiji pa 2 godine, pa tako 8 godina, 10 godina, i niko ne odgovara za to.
Dakle, drugačiji
ovo vam pričam, iz ličnog iskustva, imam papire kod sebe i u vezi preduzeća privatizacije i u vezi, a da ne pričamo što se namjerno prebacuju predmeti u više sudove da se zaključa u kasu i da dok se nešto drugo ne dogodi oni ne puštaju predmet, iako smo posle dobili predmet pozitivno rešeno kod nas, ali nam je prošao rok jer namjerno apelacioni sud je držao van svakih rezona rokovskih predmet u fioci.
Dakle, drugačiji pristup problemu. Hvala vam puno.
I veća odgovornost i veće sankcije za nerad sudija.
Hvala vam puno na javljanje.
izvolite.
Svaka presuda, svako rješenje koje sud donosi zavisi od Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni uopšte nemaju, kao što je na zapadu, tužilačku istragu. Da li su ti izveštaji Ministarstva unutrašnjih poslova verodostojni, da li su kvalitetno urađeni, ko radi te izveštaje, da li to rade pozornici, da li to rade inspektori, to neću da ulazi. Druga stvar, što se tiče parnice, da li verujete, gospodine, da oni nemaju snage, a sudska vlast, vi znate za podelu vlasti,
naravno,
izvršno zakonodavno i sudsku, znači oni su sudska vlast, da oni nemaju snage da narede lokalnoj samoupravi da im dostavi jedan podatak o imanju, o kući, o bilo čemu. Treća stvar, u našoj državi postoji puno saradnika službi. Kad kažem saradnika službi, to su nam službe razne obaveštajne agencije. Protiv tih ljudi je nemoguće voditi sporove, jer oni su saradnici službe. Znači, ako neki čume ili neki čangi ili čeki uđe u neku kriminalnu radnju, ne može da se vodi postupak, jer on je saradnik službe. Znači, ako utajio porez, to se odugovlači, jer se očekuje od tog čovjeka da da neku informaciju MUP-u ili sudu i to se proteže, kaže se, nećemo sada, imamo za 6 mjeseci, možda ćemo neku korist izvući, možda ćemo preko njega doći do još većeg organizovanog kriminala i tako dalje i tako širo.
A šta kažete za ovu baš konkretnu stvar, dakle ukoliko podaci o, koji mogu da se mere budu dostupni svima nama, dakle svim građanima, da li bi to moglo da ubrza rad sudija, da poboljša rad suda?
A onda nema svrhe postojanja suda. Šta će građanima podati koje ima sud? To su hiljade, to su milioni podataka. To svako treba pročitati. Znači, ako imate čovjeka kojeg dovodite pred sud, vi morate da pročitate sve o njemu, njegov dosije, da li se bavio kriminalnom radnjom, da li nije, šta je radio, gdje je radio, odakle su prihode, odakle je stekao, odakle nije stekao. A šta će to građanima?
Da.
Ja vam samo kažem da one podatke koje Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja, oni moraju da budu kvalitetni. Znači, ako već dovedete čovjeka pred sud, zna se šta je u sud, verovali li ne, gospodine, nekad da dohvatite kvaku od vojnog suda, vi dobijate 6 mjeseci. Znači, samo da je dohvatite. Znači, tačno se znalo kad uđete u sud, vam noge kvrcaju. Sada vi u sud uđete, to su kriminalni ljudi, to ne mogu da vam opišem, to se završava posao, donese se poklon.
To je ipak već neka druga tema, čini mi se, za korupciju kada budemo govorili o tome. Hvala vam puno na javlji. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miša Pavlović ovdje iz Smedereva.
Izvolite.
Gospodine, pre jedno 10 godina... predsjednik Vrhovnog suda Srbije bila Vida Škorup, je li tako? 300 kandidata polažu sudijski ispit. Drugog dana predsjednica Vrhovnog suda kaže kandidatima, svi do jednog ste nepismeni. Najveći problem naših sudija je neznanje koje nisu mogli da steknu jer su komunisti namjerno ukinuli i uništili gimnaziju. Bez gimnazije nema pravnika.
Dakle, bolje obrazovanje u Srbiji znači i bolje...
Još nešto, gospodine.
Izvolite.
Profesor srpskog jezika, koja je radila 40 godina, kaže za jedan sud, osnovni i vrhovni i ovaj viši sud u jednom velikom gradu u Srbiji, da su sve sudije do lista nepismene, da ne znaju da na kraju rečenice treba da se stavi tačka, kaže, a kamo o drugim stvarima.
To je ipak lični utisak. Hvala vam puno na javljanju.
Hoće li podaci o ažurnosti sudija koji bi mogli da budu dostupni svima, dakle i nama građanima, ubrzati i poboljšati rad sudova i sudija, o tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozdravim iz Beograda, naravno 011. Budete, izvolite.
Pa evo, povodom ove vaše teme.
Halo.
Halo, da, izvolite, u programu.
Evo, samo da smanjim radio, pa da se čujemo malo bolje. Pa ovako, moje lično mišljenje je da statistika ne može nikakve veze imati da bi sudije brže odlučivale. U stvari, može imati da brže odlučivaju, ali mislim da se to može odraziti na kvalitet presuda, na kvalitet predmeta koji će oni rešavati. Tako da mislim da je to samo jedan vid pritiska na sudije da bi neko mogao da ima nekakav materijal, eto neko sporo rešava predmet i neki materijal za nekakvo razrešenje sutra ukoliko neki sudija nije podoban. Inače, sudije su inače u Srbiji prilično opterećene u prekršajnim postupcima, imaju od 500 do 1000 predmeta u parnici, od 600 do 800. Tako da i nemoguće i brzo rešiti i nemoguće i kvalitetno rešiti, tako da nije poenta u statistici, poenta je u zapošljavanju više ljudi, poenta je da bude kvalitet, a ne kvantitet rešenih predmeta.
Jasno. Dakle, ovo bi moglo i potpuno drugačije da se tumači, kako kažete.
Tako je. Znači, vi kad pogledate da je u Srbiji zadnjih par godina veoma aktuelno povreda prava na suđenje u razumnom roku, ako pogledamo kakve su naknade koje se daju ljudima kojima se postupci vode po 5, 10, 20 godina, to je strašno. Naknade idu od 600 do 10.000 dinara po godini, a vrednost sporova je jako velika. Znači, ja lično sam upoznat sa nekakvim takvim predmetima. Recimo, jedan sud unutrašnjosti je jedan postupak izvršenja, ne može par godina da zakaže prodaju nepokretnosti u postupku izvršenja i viši sud koji je tada postupao kao sud za postupanje u razumnom roku je obavezao ga je da utvrdio je da povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Nakon toga obavezao je taj sud da hitno preduzme mere i sud ni jednu jedinu radnju nije preduzeo, evo već jednu godinu i po dana u odnosno na dan donošenja te presude kojom je određena da sud mora da pokrene postupak u kome je naloženo da sud pokrene postupak u najkraćem mogućem roku i da okonča taj postupak. Tako da smatram da postoji drugi mehanizmi, a sama statistika može biti samo od koristi onom ko hoće da izvrši neki pritisak ili ko hoće da utiče na izbor sudija, odnosno na njihovo razrešenje.
Hvala vam puno na javlji.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nikolić na telefonu. Pa ja bi kratko ne bio u svom slučaju, svako ima neki slučaj, i ja imam i u Strasburu, ali suštinski u ovoj zemlji nijedan pravnik ne zna šta je pravo, nijedan bogoslov ne zna šta je Bog. Ne radi se o ovoj neobrazovanosti, radi se o endemskoj korupciji i pokvarenosti. O tome se radi. Znači, za vreme Miloševića diktatura, za vreme Tadića partiokratija, za vreme Vučića i njegovih doktoranata kleptokratija. Hvala lepo.
Hvala vam, Jave. Sedam je časova, 49:30, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o uvođenju takozvanog pravosuđa. 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji sumaglica i oblačno jutro, a prema poslednjim merenjima 2 stepena u Beogradu, Loznici, Valjevu, Nišu, Kruševcu, 1 u Kragovcu, Novom Sadu i Zrenjaninu, u Kikindi i Somboru 0 stepeni, minus 2 u Sjenici, na Crnom Vrhu i Zlatiboru minus 3, a na Kopaoniku minus 5 stepeni. Programom i otvaranjem izložbe u Etnografskom muzeju sinoć su počeli dani iranske kulture u Srbiji, koji se obeležavaju povodom Dana državnosti Islamske republike Iran. Danas će u Jugoslovenskoj kinoteci biti otvoren festival iranskog filma, a manifestacija traje do 12. februara. Radojka Šekularac.
Tradicionalnom muzikom grupa Nagve iz Isfahana predstavila je muzičku baštinu stare Persije, Irana. Direktor Kulturnog centra Islamske republike Irana u Beogradu, dr. Mohsen Selimani, rekao je da su dani iranske kulture u Srbiji deo obeležavanja pobede iranskog naroda od diktature pre 38 godina. Tim povodom u Iranu i u svetu održavaju se kulturno-umetnički i zabavni programi.
U narednim danima ćemo imati muzika i ne samo u Beogradu, nego ćemo imati i u drugim gradovima Srbije. S ponosom mogu da kažem da je priredili smo i izložbe fotografije iz raznih tela Irana, takođe i ilustracije iz istaknutih iranskih umetnika Irana, ilustracije koje su namenjen za dečije književnost.
Bad az in sokanan man az unja bazdid hatman bokunit.
O sadržajima i izložbi fotografija u Etnografskom muzeju u Beogradu, Aleksandra Levajić.
U Etnografskom muzeju posetioci će moći da vide fotografije, reč je o savremenim fotografijama, reč je o fotografijama na koje su prikazani religija, onda imamo fotografije na kojima su običaj i priroda, svakodnevni život. To je prvi segment izložbe, drugi segment čine reprodukcije koje su iranski umetnici radili za dečije knjige i treći segment izložbe je primenjena umetnost, reč je uglavnom o drvenim kutijama sa intarzijom, bakarnom posuđu i emajliranim ukrasnim predmetima.
Sekretar Kulturnog centra Irana u Beogradu, Mir Razvaji, govorio nam je o sličnostima kultura dva naroda, srpskog i iranskog.
To se vidi čak i u tradicionalnim nošnjama ili u rukotvorinama, kao što je, na primjer, čilimi. Veoma su sve uglavnom šare i koji se nalaze na vašim tepicima i čilimima, to stvari sa šarama u nekim dijelovima Irana, koji još uvek bavlje se sa tim umetnošću, to su identične. Što se tiče i naroda, isto su, vrlo su bliske. Naše su čak neke literature koje pokazuju to identitet i to sličnosti. Možemo naravno na ovim slikama koji su na izložbi da se vidi to sličnost.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na sinoćnjem sastanku zvaničnika privremenih institucija u Prištini Hašima Tačija, Ise Mustafe i Kadri Veselija dogovoreno je da počne formiranje zajednice srpskih opština, da se završi demarkacija sa Crnom Gorom i formira kosovska vojska. Ti koraci će, kako se navodi u saopštenju posle sastanka, omogućiti potpunu integraciju srpske zajednice u kosovske institucije i otvoriti put ka viznoj liberalizaciji za građane Kosova. U međuvremenu, u severnom delu Kosovske Mitrovice nastavljaju se radovi na uređenju dela parka u sastavu rekonstrukcije mosta na Ibru. Datum otvaranja pešačke zone i rekonstruisanog mosta ne može se predvideti, kažu u opštini Severna Kosovska Mitrovica. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za normalizaciju vazdušnog saobraćaja na Balkanu, piše Blic. List navodi da bi ta radna grupa trebalo da nađe i način za ponovno uspostavljanje komercijalne aviolinije Beograd-Priština, koja ne postoji 18 godina. Prema navodima Blica, radnu grupu činiće 15 predstavnika relevantnih srpskih institucija, a na čelu tog tela će biti i ministar odbrane Zoran Đorđević. U tekstu se navodi da će oko tog pitanja biti vođen dijalog u Briselu, jer bi trebalo da se reši pitanje otvaranja vazdušnog prostora za civilni saobraćaj iznad Kosova i Metohije, koji je za Beograd trenutno zatvoren, kao i pitanje ponovnog postavljanja radara na kopalniku za vojne i civilne potrebe, koji je uklonjen 99. piše List Blic. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtev za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid ako u narednih 10 dana bude procenjeno da postoje nove činjenice kao osnov za obnavljanje tužbe. Prema njegovim rečima, Međunarodni sud treba da odluči da li će biti revizije. Izetbegović kaže da obnavljanje tužbe protiv Srbije nije upereno protiv srpskog naroda. Ocenio je međutim da će revizija izazvati najveću post-dejtonsku krizu u Bosni i Hercegovini, ali istakao da on to i pored toga mora da učini. U britanskom parlamentu danas će se glasati o nacrtu zakona kojim se omogućava pokretanje procedure istupanja zemlje iz Evropske unije. Škotski parlament glasao je protiv plana britanske premijerke Tereze May o izlasku iz unije, što je bio simboličan, neobavezujući glas koji je ukazao na podeljenost četiri nacije Ujedinjenog kraljevstva o pitanju Brexita. Škotska premijerka traži da se interesi Škotske uzmu u obzir prilikom pregovora o Brexitu i da Škotska može da održi novi referendum o nezavisnosti. Turska je otpustila još skoro 4.500 javnih službenika, više od polovine njih iz Ministarstva obrazovanja. Navodi se u vladinom dekretu, čime je nastavljena čistka među državnim zvaničnicima nakon pokušaja puča u julu prošle godine. Turska je od neuspjelog puča smenila ili suspendovala više od 125.000 zvaničnika, a formalno je uhapšeno oko 40.000 pripadnika vojske, policije i drugih sektora, prenosi agencija Reuters. Odbor Agencije za borbu protiv korupcije danas će raspravljati o izboru novog direktora agencije. Biće razmatrano 12 prijava kandidata, od kojih će jedan zameniti doskorašnju direktorku Tatjanu Babić, koja je krajem prošle godine podnela ostavku na tu funkciju jer je prethodno imenovana za sudiju Ustavnog suda. Novi direktor agencije bira se na 5 godina, a u skladu sa zakonom o agenciji direktora bira odbor agencije. Teniserke Srbije igraće u Talinu protiv Estonije u prvom kolu prve grupe Euroafričke zone Fed Kupa. Meč počinje u 17 časova. Košarkaši Partizana u prvom meču baraža za osminu finala FIBA Lige šampiona gostovaće u Solunu Pauku. Utakmica počinje u 20 časova. Revanš je za 14 dana u Beogradu. Vaterpolisti Partizana će se u petom kolu Lige šampiona sastati sa italijanskim Prorekom. Utakmica na Banjici počinje u 18 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno i uglavnom suvo, ujutru i prepodne ponegde slaba kiša i sneg. Najviša temperatura od 2 stepena do 7 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu i u Beogradu 2. Najhladnije je na Kopaoniku minus 5 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Časova 6 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o projektu Eurovelo parka Carska bara. Govorimo i o javnom pozivu za dodelu subvencija za samozapošljavanje koju je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje. Biće reći i o tribini o smehu i strahu koja se danas održava u ustanovi kulture Parobrod, a govorimo i o Novosadskom festivalu uličnih svirača. Ali pre toga, po srpskom na srpskom.
Srpski na srpskom.
Izuzmemo polemiku koja se povela povodom Vibera i Vibera, izgleda da je najvažnija pravopisna dilema 2016. godine bila da li se prezime novog američkog ambasadora u Srbiji izgovara Scott ili Scott. Javnost se ustalasala, lingvisti su u medijima objašnjavali pravila transkripcije, u kućama i školama se obnavljalo znanje o homonimima i američkom engleskom. Prizivala su se sećanja na romane Waltera Scotta i Francisa Scotta Fitzgeralda, na filmove Ridleya Scotta, Scotland Yard i na sve one sa prezimenom Scott, koje Google pronašao, a za koje nikada nismo čuli. Jezik je konačno dobio svojih 15 minuta slave, postao je zvezda na internet forumima i društvenim mrežama. Ovaj svetli trenutak našeg jezičkog ujedinjenja podržala je većina medija, pa i vlada Srbije, na čijem se sajtu američki ambasador preziva Scott, dok Amerikanci teraju po svom. Na internet stranici njihove ambasade, njegove ekscelencije i dalje se zove Kyle Scott.
Srpski na srpskom.
Prezime američkog ambasadora je Scott. Takvo rešenje je u skladu sa pravopisnim pravilima transkripcije s engleskog, bez obzira na varijante koje ima u različitim državama u kojima se njime govori kao maternjim jezikom. U skladu je i sa jezičkim priručnicima o prenošenju engleskih imena, pre svega sa transkripcionim rečnikom engleskih ličnih imena Tvrtka Pršića, objavljenim 1992. godine i njegovim novim izdanjem iz 1998. kao i sa jezičkom tradicijom u kojoj do sada nije bilo odstupanja u prenošenju ovog prezimena. Pometnju je, pre svega u novinarske krugove, unela video poruka njegove ekscelencije u kojoj se američki ambasador i pisano i verbalno predstavlja kao Kyle Scott. Razlozi za takvu odluku mogu se kretati od nemara do pretpostavke o izbjegavanju pogrdnog značenja zajedničke imenice Scott, ali kakvi god bili, nisu relevantni za našu jezičku normu.
Malo nam je što već imamo prvu i drugu Srbiju, Srbe i Srbijance, Srbe i Jugoslovene, srpske, kosovske i druge Srbe, samo su nam još falili Srbi Skatovi i Srbi Skotovi. Ali nismo se dali. Na jednom od najtežih jezičko-diplomatskih pitanja u 2016. mi smo se ujedinili i rešili da čuvamo pravopis od napada sa strane. jer mi pravopis možemo da ne poštujemo do mile volje. Mi možemo da grešimo, mi možemo da ne znamo jezička pravila, mi možemo jezik baš skroz da poenglezimo ako hoćemo, ali samo mi i niko drugi. Ako nam neko opet dirne u pravopis, neka izabere neku drugu oblast, jer transkripciju smo ovoga puta izgleda savladali. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sa 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica i oblačno jutro bez padavina za sada u Srbiji, a prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 2 stepena, u Novom Sadu 1 stepen. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 4 stepena. Bi danas prema prognozi umereno do znatno oblačno vreme, ponegde u slabu kišu i sneg ujutru i pre podne. Vetar će biti uglavnom slab, promenljiv, ali će se tokom noći u donjem Podunavlju pojačati i skrenuti na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas do 7 stepeni. U Beogradu takođe pretežno oblačno vreme, ujutru i pre podne u slab sneg ili susnežicu. Vetar će biti slab, promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 3 stepena.
Kroz Zrenjanin i okolinu godišnje prođe 30.000 biciklističkih turista, a pored raznovrsnih sadržaja njima će se na raspolaganju od ove godine naći i zaštićeno područje prirodnog rezervata Carska bara. Oko projekta Eurovelo Park Carska bara okupljeno je 18 opština iz Banata, koje žele da oforme specifično i održivo turističko tržište. Na telefonskoj liniji je Zoran Ljubotina, direktor turističke organizacije Zrenjanina. Gospodine Ljubotina, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Šta bi projekat Eurovelo Park Carska bara mogao da znači za turizam Zrenjanina, ali i Banata?
Da vam kažem da je ovo jedno specifično udruženje, odnosno jedinstveno udruženje u našoj regiji, koje su osnovali grad Zrenjanin, turistička organizacija grada Zrenjanina, rezervati prirode i Krim alijansa, kartografija Huber, što mu daje međunarodni značaj, odnosno međunarodni projekat koji će se baviti u narednom periodu biciklističkim rutama i biciklistima, kako ste već naveli, što je značaj veliki za grad, veliki značaj i za razvoj turizma i za privredu uopšte. Projekat je podržao i naš gradonačelnik, znači grad je prepoznao projekat koji će biti izuzetno važan za razvoj i kao takav je uvršten i u naš plan i program za ovu godinu, tako da mi očekujemo da ćemo zaista sve te turiste, a lepo ste rekli da ih ima prema istraživanjima oko 30.000, ugostiti, prihvatiti i oni će imati ovde kod nas tretman, odnosno prioritet za budući razvoj i za sve ono što očekujemo da doprinese razvoju grada i okoline.
Na neki način projekat Eurovelo Park Carska bara predstavlja spoj turizma i ekologije. Na koji način rezervati prirode i zaštićena područja mogu da se stave na mapu turističkih destinacija? Dakle, koliko je taj spoj bitan današnjim turistima iz Evrope?
Pa da vam kažem, to je izuzetno bitno zašto? Zato što svi ti turisti koji dolaze, bitne su im prvo biciklističke staze, biciklističke rute kojima oni idu, bitni su im gradovi, međutim jako su im bitna naseljena mesta i zaštićena područja, jer oni po svojoj prirodi su turisti te vrste koji obilaze, gledaju, snimaju ono što ne može svuda se vidi, a Carska bara, verujte, je jedno zaštićeno područje, jedan rezervat prirode gde ima vrlo, vrlo retkih ptica i svega onoga što ne može se vidi na drugom mestu, rasprostranjeno je, nalazi se na velikoj površini, u neposrednoj blizini grada Zrenjanina i to će biti vrlo, vrlo atraktivno. Mi mogu samo da vam kažem da je grad već odradio jedan deo biciklističkih staza, jedan deo staza treba da se spoji, tako da u narednom periodu očekujemo da će svi oni koji budu vozili, znači koji se budu bavili bajk turizmom, moći da vrlo brzo biciklističkim stazama dođu do Carske bare, do Tise i da vide sve ono što je prelepo u našem okruženju. Zato je to jako, jako bitno, a ono što je značaj međunarodnog projekta je i to da ćemo uraditi mapiranje u narednom periodu, to je naredni korak, gde ćemo, što smo potencirali na ovoj konferenciji koju smo imali pre neki dan, vrlo uspešnoj, da ćemo uspjeti da okupimo sve naše hotelijere, ugostitelje, privrednike i sve one kojima je biciklizam bitan, odnosno razvoj i razvoj za ugostiteljstvo i za razvoj privrede uopšte, bit će svi mapirani koji god budu hteli da se pridruže nama, da uđu u udruženje, jer mi smo dosta široko postavljeni i imaće prosto svi oni koji se bave ovim na vrlo lak način da odrede kuda idu, gde idu, šta mogu da, gde mogu da jedu, gde mogu da spavaju, znači prosto jedan vrlo, vrlo bliska saradnja u razvoju turizma i privrede i mislim da će to dati velike potencijale ovog regiona u budućnosti.
Koliko biciklističkih staza, odnosno kilometara staza već postoji u vašoj okolini i da li bi prema ovom projektu još staza trebalo da bude izgrađeno ka Novom Sadu?
Pa da, u svakom slučaju imamo, ja sam već rekao, imamo biciklističke staze, one su izražene u desetinama kilometara, međutim ono što nam je bitno je da te biciklističke staze, odnosno biciklistička staza 11, 3 i 6, gde je staza broj 11 bukvalno na obodu grada Zrenjanina, koja će povezati upravo i grad, naseljena mjesta i zaštićena područja je izuzetno interesantna i naravno tu su i staze koje vode ka Rumuniji, tako da imamo jedan dosta kompleksan program koji je velikim delom urađen, ali kažem kroz ovo udruženje mi ćemo da damo akcenat da se i završi i da budu zadovoljni svi oni koji budu dolazili i naravno oni koji nam se pridruže u celoj ovoj akciji.
A sva je prilika da će bicikl kao prevozno sredstvo biti još popularniji u godinama i decenijama koje su pred nama. Hvala vam gospodine Ljubotina što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Naš sagovornik bio je Zoran Ljubotina, direktor turističke organizacije Zrenjanina. 8:20.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Bolnica.
srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U okviru udružene tribinske akcije Narodne biblioteke Srbije, zadužbine Ilije Kolarca, Kuće kralja Petra, Kulturnog centra Beograda, Ustanove kulture Parobrod i Srpskog književnog društva, a koje ima za cilj da podstakne javni dijalog o društveno i književno značajnim, a zapostavljenim temama, danas će u Ustanove kulture Parobrod biti organizovana tribina pod nazivom Smeh i strah. O toj tribini i odnosu smešnog i strašnog ovoga jutra razgovaramo sa Katarinom Lazić, urednicom književno-tribinskog programa Ustanove kulture Parobrod. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najpre, da li su Smeh i strah danas dve društveno značajne, a zapostavljene teme?
Jeste, i upravo zato što je to tako, mi smo odlučili da četvrta po redu tribina udružene tribinske akcije, skraćeno UTA, se bavi baš i tim pitanjem. Cilj ove tribine je naime prispitivanje, odnosno pokušaj pronalaženja odgovora da li, ako da i zašto se ovde i sada u našem okruženju smeh i strah kulturološki preklapaju. Da li i koliko se tu radi zapravo o manifestaciji moći i manifestaciji slabosti.
Ima li ičeg ozbiljnijeg od smešnog onda?
Na to pitanje će nam odgovoriti večerašnji gosti, a oni su Milena Mine Bogavac, Dragoljub Draža Petrović i Mirjana Đurđević. Osim ovog pitanja, govorit će se i o nekim fenomenima koji imaju veze sa smekom s jedne strane, s druge strane i sa strahom, a to je recimo pitanje psovke i psovanja, zato što u kakvom su oni odnosno, u kakvoj su oni korelaciji sa psovkom i zašto se recimo o psovki i psovanju malo govori kada je psovka deo i naše kulturološke svakodnevnice.
Dakle, na neki način deo i folklora. Katarina, u koliko časova počinje tribina?
Tribina počinje u 19 časova, održat će se u Ustanovi kulture Parobrod, preciznije u Parobrod teatru koji se nalazi na prvom spratu i ulaz je iz gospodar Jevremove 33.
Ovo je dakle četvrta tribina, kako bi mogla, odnosno kakva će biti peta ili neka naredna tribina u Parobrodu?
Što se tiče mesta održavanja, najverovatnije će to biti Srpsko književno društvo, zato što se naše tribine održavaju jednom u dva meseca, odnosno dinamika održavanja je dvomesečna i sa obaveznom namerom da se menjaju mesta održavanja tribina. Ja bih samo iskoristila priliku da napomenem da je prva tribina koja se bavila fenomenom ljubavi, odnosno tema je bila ljubav u dobu kapitalizma, da je ona održana u Nacionalnoj biblioteci Srbije. Druga tribina je održana na Kolarcu, odnosno u Kolarčevoj zadužbini. Tema je bila religija i ili sekularizam. A treća je bila u Kulturnom centru Beograda, gde se govorilo o književnom kanonu kao trileru. Četvrta tribina je u Ustanovi kulture Parobrod, Smeh i strah, a naredna će biti najverovatnije u Srpskom književnom društvu i slobodno mogu da najavim da će takođe biti veoma intrigantna i zanimljiva, kako kulturološki, tako i sociološki.
O tome govorimo, dakle, za dva meseca. Hvala Katarina što ste govorili za prvi program Radio Beograd i želim vam uspešnu tribinu.
Hvala i vama što ste me pozvali, svako dobro.
Naša sagovornica bila je Katarina Lazić, urednica književno-tribinskog programa Ustanove kulture Barobrod. 8:30.
Jutra.
8:33. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive za dodelu subvencija za samozapošljavanje za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, kao i za zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Srđanom Andrijanićem iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Gospodine Andrijaniću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Da govorimo najprije o subvencijama za samozapošljavanje. Kako, dakle, do sopstvenog posla uz ove subvencije? Koliko subvencije iznose i koji je put do njihovog dobijanja?
Zvanično, juče je objavljen javni poziv. Svi oni koji imaju želju da započnu sopstveni biznis mogu da konkurišu. Ono što je za njih bitno, ove godine smo nešto i povećali iznose. 180.000 dinara je osnovni iznos. Ako su u pitanju viškovi, to je 200.000 dinara, a kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, 220.000 dinara se dodeljuje svakom licu koje podnese zahtev. Ono što možda treba naglasiti, da ukoliko viškovi zaposlenih se organizuju, svako od njih može posebno da podnese zahtev i svako od njih posebno dobija sredstva, ali ako dokažu da su barem jedan deo svoje otpremnine 20% upotrebili u prva tri meseca za započinjanje sopstvenog posla, mogu dobiti i dodatna sredstva. Svakako da treba da naglasimo da je rok za podnošenje zahteva 10. april 2017. godine. Zahtevi se podnose u filijalama nacionalne službe prema sedištu budućeg pravnog lica, firme, znači evo da kažemo prema mestu prebivališta lica ili kompanije gde će osnivati. Na sajtu nacionalne službe u našoj publikaciji Poslovi dostupni su kompletni tekstovi javnih poziva kao i sva prateća dokumentacija koja je licima potrebna, zahtev, delatnosti koji se ne subvencionišu, znači sve ono što je vrlo bitno da oni imaju. Svako lice kao preduslov moralo je da prođe instruktivnu obuku Put uspešnog preduzetnika. To je bila prilika da oni ujedno provere osnovanost, opravdanost svoje ideje u koju žele da uđu i nakon konkurisanja biće urađene rang liste prema kriterijima koji su sadržani u javnom pozivu i biće donete odluke nakon koji će lica osnivati svoje firme, preduzeća, zadruge, već zavisno su od toga šta su se opredelili, i dobijeće sredstva.
Govorili ste o obuci, da li će se i putem ovog javnog poziva, dakle, da li će budući privrednici koji se sada jave isto morati da prođu neku vrstu?
Moraće. To je prosto jedan od preduslova, jer želimo da lica koja ulaze u to shvate koliko je to ozbiljno, da dobiju jedan kompletan set informacija o tome šta ih čeka prilikom otvaranja preduzeća, radnje, koje su to zakonske ograničenja sa kojima će se susresti, kakve su poreske obaveze, koliko stvari, šta ih sve čeka, znači jednostavno kako je tržište, da dobro provere svoju ideju, njenu osnovanost, održivost pre svega na tržištu rada, jer ne treba se uvek voditi onim sistemom ovde posluje pet perionica, super, radim i da napravimo šestu. Znači, to ne bi trebalo da bude način na koji se razmišlja, više treba razmišljati u tom okruženju gde se nalazite, šta je to čega nema, šta je to što bi moglo da potencijalne kupce ili korisnike vaših usluga privuče da baš dođu sutra kod vas i da vi održite svoju radnju najmanje 12 meseci, jer sredstva su bespovratna ukoliko delatnost obavljate 12 meseci.
Pretpostavljam da je neophodno da se podnese i neka vrsta biznis plana.
Svakako, to je ono što se na ovoj obuci takođe uči, ti delovi biznis plana, detalji, vrlo važno je i pozitivno ukoliko imate sopstveni prostor, ukoliko u startu nemate velikih izdataka koji će opterećivati vaše poslovanje. Znači, to su sve činioci i pokazatelji koji mogu da doprinesu prilikom bodovanja i što je kvalitetniji, bolji i održiviji finansijski plan, odnosno biznis plan, to šanse za dobijanje subvencije znatno veće.
Da govorim o onim formalnim stvarima, dakle, da li je neophodno da se, na primjer, najpre osnuje neka firma ili registruje, pa da se tek onda dobiju subvencije, ili se subvencije dobiju i pre formalno započinjanja
posla? Bitno je da se u trenutku podnošenja zahteva lice nalazi na evidenciji da je u statusu nezaposlenog. Nakon donošenja odluke ući će se u proces registrovanja i dobijanja sredstava, nakon čega se zaključuje ugovor i prebacuje sredstva.
A postoji li neko formalno ograničenje u smislu delatnosti koje neko želi da se bavi?
Na našem sajtu se nalazi spisak delatnosti koje se ne subvencioniraju. Uglavnom ne subvencioniramo trgovinu, igre na sreću, taksi usluge, znači neke delatnosti, poljoprivredu, znači što njih finansiraju neke druge institucije ili se uopšte ne finansiraju. Kada su u pitanju lica romske nacionalnosti, ona mogu konkurisati iz oblasti trgovine i usluga.
Koje delatnosti su najzastupljenije tokom prethodnih godina?
Pa, mi smo se trudili da to forsiramo, odnosno da pokušamo da podstaknemo ljude na proizvodne delatnosti. I uglavnom smo se trudili da najveći deo sredstava ode na finansiranje različitih proizvodnja. Bilo je tu i nekih usluga, bilo je tu prehrambene proizvodnje, bilo je tu određenih mehaničarskih delatnosti, servisiranje određenih uređaja, pružanje nekih usluga kozmetičarskih, bilo je pekarskih industrije, znači široka je ovaj lepeza tih delatnosti koje su bile subvencionirane.
Kako su iskustva iz prethodnih godina? Dakle, koliko preduzeća otprilike su dobila podsticaj i uspešno nastavila rad?
10% faktički preduzeća u Srbiji koje su prošle godine osnovana su osnovana sredstva, više od 3600 je osnovano sredstvima nacionalne službe. I ono što nas raduje, to je da veliki broj tih poslodavaca, sada ih zovemo poslodavci, opstaju na tržištu, jer nam se veliki broj njih prethodne godine ponovo javlja, ali sada u novoj ulozi, kao preduzetnici koji traže novo zapošljavanje, znači koji kod sebe zapošljavaju nova lica, i mi očekujemo da će i dobar broj poslodavaca koji je prethodne godine započeo delatnost ove godine da krene u proširivanje posla, jer verujemo da su opstali na tržištu i da će imati potrebu da prošire delatnost i zaposle neko novo lice sa naše evidencije. Imaju javni poziv koji je tome namenjen, pa mogu da iskoriste i ta sredstva.
Da li se ove subvencije kose sa, da tako kažemo kolokvijalno rečeno, sa drugim podsticajima države? Dakle, da li neko ko dobije ovu subvenciju ima prava i na umanjenje poreza i doprinosa, na primjer,
određene stvari se mogu koristiti, određene ne, znači postoji onaj de minimis državne pomoći koji je predviđen, preko koga se ne može ići, zato se o svim tim detaljima vodi računa prilikom podnošenja zahteva, u zavisnosti od toga za koje subvencije se konkuriše. Poslodavci koji već koriste određene subvencije daju izjave, navode šta su sve koristili, dostavljaju se, ako su poslodavci u pitanju, dostavljaju se dokazi o poslovanju, na primjer u prethodna tri meseca, broj zaposlenih, znači sve ono što može da bude od uticaja na odlučivanje o javnom pozivu ili konkursu.
Dakle, javnih poziva ima više, poseban poziv odnosi se na poslodavce i na teže zapošljive grupe.
To je jedan od 11 poziva, on je namenjen upravo teže zapošljivim kategorijama u koje spadaju stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, viškovi zaposleni, nekvalifikovani, ali treba dodati da smo ove godine proširili u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja tu listu, da od ove godine i deca koje imaju status dece palih boraca ili deca bez roditeljskog staranja, kao i žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja su uvrštene u ovu kategoriju, tako da će poslodavci koji ih angažuju svakako dobiti sredstva, a kada su deca do 30 godina u ovom statusu koji sam pomenuo, poslodavci mogu aplicirati na veći iznos, jer u zavisnosti od razvijenosti područje jedinice lokalne samouprave na koje se podnosi zahtev, može se ostvariti od 150 do 300 hiljada dinara po jednom licu.
Šta je sa stručnim praksama? Dakle, da li će poslodavci moći ove godine da računaju na podršku pripravnika?
Moći će upravo, da kažemo, 4 javna poziva se odnose na oblast dodatnog obrazovanja i obuke na zahtev poslodavca. Ono što je prepoznato i ranijih godina i ove godine stoji, mladima je potrebno da steknu iskustvo. Oni upravo imaju problem na tržištu jer nemaju dovoljno iskustva, izlaze iz školskog sistema, bilo da je to srednja škola, bilo da je to fakultet, sa nedovoljno praktičnog znanja. Ovo je prilika da stručnu praksu odrade kod nekog poslodavca gde je to zakonom, odnosno određenim posebnim propisima predviđeno. Većina tih će biti namenjena poslodavcima iz privatnog sektora, ali i 30% će biti usmereno ka određenim društvenim delatnostima, odnosno delatnostima gde smo uočili da nema mnogo još uvek privatne inicijative i prosto za neke kadrove nemoguće je da obave praksu kod privatnika. Jeste, tako da to je isto, biće i program sticanja praktičnih znanja za NK radnike, zatim za viškove, jer i kod njih je bitno, dešava se da u dugom nizu godina dok se firma restruktuira, dok se čeka, da kažemo, na neko poboljšanje, da ljudi ne obnavljaju znanja, nemaju priliku, dolaze nove tehnologije, dolaze neki novi procesi, pa je ovo prilika da steknu znanja na konkretnim poslovima na kojima će u buduće da rade.
Moći da zarade.
Yes.
Da ponovimo samo još jednom, do kada konkursi traju?
Svaki konkurs posebno, određeni broj konkursa je do utroška raspoloživih sredstava, najkasnije do 30. novembra. Kada su u pitanju samozapošljavanje, znači to je, rekli smo, 10. april 2017. godine, javni radovi 10. mart, znači ove godine. Jedino konkursi i pozivi koji su namenjeni osobama sa invaliditetom traju do kraja godine, znači do 31.12.2017. i bitno je da poslodavci, znači koji zaposle lice na neodređeno vreme, imaju prostor da dobiju subvenciju zarade u trajanju od 12 mjeseci. Mi smo zadovoljni kako je ta mera prethodne godine prošla. Trebalo je oko 350 lica da bude uključeno u nju. Mi smo premašili brojku od 400 i nešto, gotovo 450 lica koje su zasnovala radni odnos i koristila ove subvencije. Nadamo se da će i ove godine, jer to je prilika da se ova lica, znači da steknu ono što im je potrebno, znači da se integrišu u proces rada, da im se omogući. I mislim da bi poslodavci još dodatno mogli da koriste još jednu meru koju smo predvidjeli, a to je refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta, odnosno mogućnost da koriste za određene kategorije osoba sa invaliditetom koji imaju drugi stepen procenjene radne sposobnosti, radnog asistenta i prilagođavanje samog radnog mesta do 400.000 dinara po jednom licu. Znači širok je dijapazon onih radova koje mogu da izvedu, znači bilo da su to prilagođavanje prilaza, mokrih čvorova, bilo da se nabavlja određena oprema, kompjuteri koji su prilagođeni određenim kategorijama lica, softveri, najšira moguća opcija u pitanju.
Hvala vam, gospodine Adrijaniću, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadamo se naravno većem broju samozaposlenih, jel?
Novih, svih, i mi se nadamo da ćemo i ove godine ispuniti program kao i prethodne, negde oko 131.000 lica bi trebalo da bude uključene u različite programe, tako je bilo i prethodne godine, a mi smo više od 145.000 uključili, tako da verujemo da ćemo i ove godine uspeti u tim namerama. A vama hvala na pozivu.
Nemojte. Naš sagovornik bio je Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje, a govorili smo o javnim pozivima za dodelu subvencije za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i za zarade sa osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini. 8:46.
mahe.
Časova 50 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Popularni novosadski festival uličnih svirača raspisao je konkurs za novo izdanje tog omiljenog svojevrsnog spektakla, ne samo novosadjana. Pozvani su da predlože programe muzičari, ali i ostali umetnici koji se uklapaju u koncept festivala. O rokovima i uslovima sa programskom direktorkom Janom Katić razgovarala je Bojana Karavidić.
Propozicije konkursa festivala uličnih svirača su široko postavljene kako bi se prijavilo što više raznovrsnih umetnika, ističe programska direktorka Jana Katić.
Raspisali smo konkurs 1. februara i on će da traje do 1. juna, a 1. jula ćemo mi izaći sa rezultatima konkursa. Postavili smo tako što šire moguće, dakle da mogu da se prijave razne i trupe cirkuske i muzičari i predstave i za decu i odrasle. Stvarno mi imamo tako neke posebne propozicije ko sme, ko ne sme, ali imamo tri kategorije za prijavljivanje. Jedna je kategorija umetnici kojima će biti pokriveni svi troškovi, odnosno i honorar i putni troškovi, ali naravno to se zavisi od našeg budžeta, tako da u tu kategoriju uvrstimo možda 10 izvođača. Sljedeća kategorija su umjetnici kojima je pokriveno samo noćenje u Novom Sadu. I treća kategorija su umjetnici koji hoće da nastupaju bez naknade, odnosno mogu da zarađuju na šešir, što kao mogu ostali svi ostali da izvođači.
Festival uličnih svirača održava se uvek u istom terminu od 1. do 3. septembra, ali je prvi put prošle godine Novosadski centar grada kao mesto događanja zamenjen za podgrađe Petrovaradinske tvrđave Gradić. Posetioci su promenu zdušno prihvatili, a program je bio prilagođen tom novom prostoru.
Godišnji program je bio takav da je prilagođen potpuno Gradiću. Spustili smo bine, zaista nismo imali nijednu veliku binu, tako da nismo imali neki glasan program. Svi muzičari su znali od starta da se selimo tamo, tako da su već i oni pripremili repertoar po tome.
I šta smo slušali prošle godine?
Prošle godine smo imali kao najveće zvezde Moonhoot iz Amerike. Oni su inače muzičari koji su krenuli tako što su nastupali po metrojima i onda su prerasli u velike zvezde. To su dva saksofonista i bubnjar. Onda smo imali Senior Markusena, jednog momka iz Barcelone koji svira na didžeridoo. I to je jedan onako dosta modern koncept. Imali smo jukebox iz Velike Britanije. Oni su bili kao ljudski jukebox gde ste mogli da bacite pare i da izaberete pesmu. Iz Poljske Bucket Guys koji sviraju na kofama, koji su isto bili onako velika atrakcija. Iz Mađarske jednog umetnika koji svira cimbalo, zatim devojku koja svira harfu.
Za vreme prošlogodišnjeg festivala Gradić iz 18. veka prilično oronuo, uz svetlosne efekte pretvorio se u zavodljivog princa.
Mi smo se želeli da mnogo izmenimo Gradić, pošto to je on već sam po sebi veoma lep, ali smo tako malo svetlom nekim onako usmerili možda i ljude na šta da obrate pažnju i nadam se da ćemo ove godine imati i veće sredstva pa da još više uložimo u te stvari.
To vam želim. A sad još jednom samo da ponovimo, gde se konkurs može...
Konkurs je na našem sajtu i kao što sam rekla prijave traju do 1. juna, tako da imaju dovoljno vremena umetnici.
A sajt je?
www.uličnisvirači.com.
Čuli ste programsku direktorku Novosadskog festivala uličnih svirača Janu Katić. Inače, prvi put prošle godine, u skladu sa novom lokacijom, održana je regionalna konferencija sa temom Javni prostor u gradu, kultura korišćenja.
You've been fed truth.
8:58. U Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Nišu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru 2 stepena, 1 stepen u Novom Sadu, Zrenjaninu i Vranju. U Somboru 0 stepeni, minus 2 u Sjenici, na Zlatiboru i Crnom Vrhu minus 3, na Kopaoniku minus 4. Danas temperatura do 7 stepeni. A od 6:00 budili su vas Aleksandar Kostić, Bojana Tufegđić, Katarina Epštajn i Marko Milajević. Za minut i po slede vesti u 9:00. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj tmurni dan. Prijatno, do slušanja.